blaðsíða 59. Sumari 1240 bárust váleg tíðindi frá Noregi. Þar hafði komið til ófriðar milli Hákonar konungs og Skúla hertoga sem hafði lokið þannig að Skúli vinur Snorra fjell. Greinilegt var því að uppreisn hans gegn konungi hafði mistekist. Snorri sá að hann sjálfur hafði líklega veðjað á rangan hest í valdabaráttun í Noregi. Ljóst var að nú yrði hann ekki Íslands jarl í bili. Best væri að hafa sem allra hljóðast það sem þeim Skúla hafði farið í milli. Snorri reyndi því að hafa frekar hægt sig. Enn rann upp nýtt sumar 1241. Þá reyði Snorri til þings og reyndi nú að ná sáttum og semja við Gissur og Kolbein unga, meðal annars fyrir hönd Tuma Sighvatssonar sem honum fannst réttlátt að fengi bætur fyrir víg föður síns og bræðra. Snorri náði að hefja viðræður við Gissur, en þá kom Kolbeinn ungi til þings með mikið lið og spilti öllu. Kolbeinn og Gissur rættust við og eftir það gat ekkert orðið af sáttum við Sturlunga. Snorri hafði líka meiri áhyggjur af öðru. Þingtíman í júní hafði Hallveig orðið alvarlega veik. Smátt og smátt versnaði henni þar til hún lést seint í júlí. Snorri syrgði hana mikið. Ormur og Klængur synir hennar vitjuðu strax arf eftir móður sína. Greiðilega gekk að skipta lausamunum, en þegar koma jarðeignum var Snorri ósveianlegur. Varð úr þessu deila við syni Hallvegar, sem meðal annars vildu fá Bessastaði, en Snorri sagðist hafa útvegað þá jörð sjálfur í búið. Snorri gaf sig ekki með þetta og bræðurnir þóttust órétti beittir af honum og leituðu ásjár hjá Gissuri Þorvaldssyni föðurbróður sínum.